Dobar dan, ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju. Željko Tomić i Branka Trivica vama do 14 sati i 30 minuta. Petak, 14. decembar, u vestima dana. Skupština Kosova usvojila zakone koji omogućavaju formiranje vojske. Stoltenberg, odluka o transformaciji kosovskih bezbednostnih snaga doneta u pogrešno vreme. Ambasada Sjedinjenih Država u Prištini potvrdila podršku postepenoj tranziciji kosovskih snaga bezbednosti. Brnabić, vojska Kosova je najveća pojedinačna pretnja miru na Balkanu. Evropska unija se priprema za Brexit bez sporazuma. Ruska crkva pozvala Ujedinjene nacije u pomoć. Kina suspenduje dodatnu carinu na američke automobile. Sutra oblačno i hladno, mestimično sneg, temperatura oko nule. A u nastavku poslušajte. U intervju za Radio Slobodna Evropa, predsednik grupe GRECO, pravosudnog monitoring tela Saveta Evrope, govori između ostalog i o neophodnosti delovanja nezavisnih medija zarad uspešne prevencije korupcije.
U nekim državama vi ste vidjeli da kada je problem korupcije, ljudi izađu na ulice. Međutim, u većini država se o tome razmatra javno i oni koji istupaju u medijima i sami mediji onda stvaraju jednu atmosferu u kojoj su te promjene nužne.
Čelnik Evropske komisije Jean-Claude Juncker izjavio u kontekstu sporazuma o Brexitu da nije zadatak Unije da udovoljava zahtevima buntovnih britanskih parlamentaraca. Sličan stav izrazio i francuski predsjednik Emmanuel Macron.
Dogovor je dio legalnog okvira i sa pravnog aspekta nije otvoren za ponovno pregovaranje. Tako da možemo imati političku, ali ne i pravnu diskusiju.
To su samo kraći izvodi iz emisije. Ostanite uz Radio Slobodna Evropa. Skupština Kosova usvojila je zakone koji će omogućiti transformaciju bezbednostnih snaga u vojsku Kosova. Više detalje iz Prištine donosi Amra Zajneli.
Ovim glasanjem danas počinje jedna nova epoha za našu državu. Od ovog trenutka zvanično imamo vojsku Kosova, izjavio je predsjednik Skupštine Kadri Veselji, a nakon što su poslanici Skupštine Kosova izglasali sva tri zakona koji se odnose na promjenu mandata kosovskih bezbednosnih snaga. Izglasani zakoni su Zakon o ministarstvu odbrane, Zakon o kosovskim bezbednosnim snagama i Zakon o službi u bezbednosnim snagama. Odmah nakon odluke Skupštine Kosova na ulicama Prištine počelo slavlje. Nove nadležnosti kosovskih bezbednosnih snaga tiču se očuvanja suvereniteta i teritorijalnog integriteta, građana, imovine i interesa Republike Kosova te vojne podrške civilnim vlastima i učešću u međunarodnim operacijama. Također predviđena je reorganizacija i prenos ministarstva bezbednosnih snaga u ministarstvo odbrane. Predsjednik Kosova Hašim Tači istako da je danas istorijski dan za Kosovo i čestitao građanima na vojsci kao i vojnicima na dosadašnjem doprinosu.
Kosova kao štrin.
Kosovo ima vojsku, ima državu koja se konsolidira i ojačava svakog dana. Vojska Kosova kao i sama država biće multijetnička, profesionalna u službi svih građana, kazuje Tači. Dodao je da je sada vreme da se Kosovo vrati dijalogu normalizaciji odnosa koji će, kako istako, doneti jednom zauvek odlazak Srbije sa Kosova ili finalni sporazum koji podrazumeva recipročno priznanje i članstvo Kosova u UN. Premijer Kosova Ramuš Haradinaj, koji inače pokrenuo inicijativu o zakonskim izmenama, kazao je da je ova vojska vojska mira i da pripada svima koji žive na Kosovu, te da ona nikada neće biti uperena protiv svog naroda. Haradinaj dodao da je i vojska Srbije dobila partnera, te izrazi uverenje da će u bliskoj budućnosti vojnici Balkana služiti rame uz rame. Na srpskom jeziku Haradinaj je poručio da vojska pripada svima.
Ovo je za više bezbednost za sve koji živi u Kosovu. Srbi Kosova jesu oni građani Kosova, jesu u svojih domova. Kosovo je njihova kuća, njihov dom i armija Kosova koja se i njihova. Znači nema ni jedan razlog za koju zabrinutost.
Poslanici Srpske liste međutim nisu prisustvovali sednici Skupštine, a njen predsjednik Goran Rakić na konferenciji za novinare rekao da je odluka neprihvatljiva i da nema nikakvu snagu, te je pozvao stanovništvo na budnost, ali i da ne naseda na provokacije.
Međutim, ukoliko dođe do bilo kakvih pretnji, želim da poručim srpskom narodu da ćemo mi politički predstavnici biti ispred svog golorukog naroda i branit ćemo naše pravo na život.
A kao odgovor na najavu usvajanja zakona o formiranju vojske Kosova, četvrtak uveče su na terasi lokale dušetališne zone u sevnom delu Mitrovice okačene zastave Srbije. U Prištini su istaknute zastave država saveznica Kosova. Evo kako današnju odluku komentarišu u Srbiji u sevnoj Mitrovici.
Pretnja za nas Srbi.
U kom smislu?
Pa, u bezbednosti života i omladini Srb. Nisi slobodan.
Apsolutno ne očekujem neke probleme. Nije prijatno, jeste tenzija.
Pa, strah za Srbe. Moguće da ne istere, da ni sele, da ni zele, da ne.
A nakon odluku odluke Skupštine Kosova, ambasada SAD-a na Kosovu potvrdila je svoju podršku postepenoj tranziciji kosovskih bezbednosnih snaga u snagi sa mandatom teritorijalne odbrane, ko što je to i suvereno pravo Kosova, dodaje se. Citat, glasanje u Skupštini danas je prvi korak u razvoju ove sposobnosti. Ovi zakoni ne donose nikakve neposredne promjene u strukturi, misili, operativnom radu snaga, već predstavljaju početak praktičnog i neprestanog rada na izgradnji transparentne i multietničke snage, interoperabilne sa NATO-om, koja služi svim kosovskim zajednicama u skladu sa 10-godišnjim planom tranzicije vlade Kosova, navodi se. A generalni sekretar NATO Jens Stoltenberg izrazio žaljenje zbog odluke kosovske vlasti koja je doneta uprko zabrinosti koje je izrazio NATO. Citat, iako je tranzicija kosovskih bezbednosnih snaga u principu pitanje oko kojeg odlučuje Kosovo, mi smo jasno stavili do znanja da je ovaj potez došao u pogrešno vreme, navodi se u saopštenju. Naglasivši kako NATO podržava KBS-a u okviru postojećeg mandata, Stoltenberg je podvukao da će sada Severoatlantski savez morati da preispita stepen angažovanja sa KBS-om. Poručuje svim stranama da treba da osiguraju da odluka kosovskog parlamenta dodatno ne poveća tenzije u regionu. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
Srbija će danas zatražiti održavanje hitne sednice Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija zbog najgrubljeg kršenja rezolucije 1244 donošenjem odluke Prištine o formiranju takozvane vojske Kosova, izjavio je ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić, a ostale reakcije iz Srbije zabeležio je Dušan Komarčević.
Odluka o formiranju vojske Kosova ima za cilj nasilnu promenu granica Srbije, izjavio je direktor Kancelarije za Kosovo Marko Đurić.
Zahtevamo od KFOR-a da ne dozvoli delovanje takozvane nelegalne vojske Kosova na području Kosova i Metohije i da istu razoruža i situaciju vrati u okvire predviđene rezolucijom 1244. Sve drugo značilo bi direktnu podršku protivpravnom delovanju sa ciljem okupacije i nasilnog odvajanja dela teritorije Republike Srbije.
Đurić je pozvao građane Srbije, citat, Albance, Srbe i sve ostale, kraj citata, da ne stupaju u redove, kako je rekao, takozvane vojske Kosova i dodao da će predsjednik Srbije Aleksandar Vučić zajedno sa vladom nastaviti da preduzima korake kako bi očuvao mir i bezbednost Srba na Kosovu.
Formalno pravno opcije koje državnom rukovodstvu u tom smislu stoje na raspolaganju uključuju i proglašenje okupacije na delu teritorije Republike Srbije, kao i različite oblike upotrebe oružanih snaga, o čemu odluku u skladu sa Ustavom i zakonima može doneti predsednik Republike, vlada i drugi nadležni organi.
Generalni sekretar predsednika Srbije Nikola Selaković kaže da je glasanjem u Prištini umrlo međunarodno pravo.
Ko to čini? Pa to upravo čine i Sjedinjene Američke Države i Velika Britanija, to čini i Nemačka i čitav deo međunarodne, takozvane međunarodne zajednice koji prihvata formiranje takozvane vojske Kosova i koji je podržavao, sponzorisao i promovisao takozvanu kosovsku nezavisnost.
Premijerka Srbije Ana Brnabić izjavila je u petak da je za nju, citat, težak dan, kraj citata, ali da će Srbija nastaviti put mira, komentarišući odluku vlasti u Prištini o promeni mandata kosovskih bezbednosnih snaga.
Ja mogu da kažem da je danas težak dan za mene. Ovo nije dan koji doprinosi saradnji i stabilnosti u regionu. Srbija će se truditi da nastavi putem kojim je krenula, putem mira i stabilnosti, putem prosperiteta, ne samo za sve naše građane, nego za sve građane regiona.
Kazala je Brnabić novinarima uoči izglasavanja tri zakona u Skupštini Kosova kojima se omogućava formiranje vojske. Oglasio se i šef delegacije Evropske unije u Srbiji, Sem Fabrici, koji je izjavio da stvaranje vojske Kosova treba da bude dugoročan proces i u skladu sa Ustavom Kosova, ali to ne znači da je glasanje u Skupštini Kosova protivno Ustavu. Naš stav je jasan. EU deli mišljenje na to da transformacija mora da bude inkluzivna, dugoročna i u skladu sa Ustavom Kosova, rekao je Fabrici i dodao da Brisel poziva Prištinu da poštuje sporazume koje je postigla sa Evropskom unijom 2013. godine. Dan uoči odluke u Skupštini Kosova, Ministarstvo odbrane Srbije saopštilo je da će predsjednik države i vrhovni komandant Vojske Srbije Aleksandar Vučić u naredna 72 sata obići više vojnih jedinica stacioniranih na liniji sa Kosovom, kao i na prostoru juga Srbije. Iz Beograda, za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Ambasador Nemačke u Srbiji Tomas Šib izjavio je u Nišu da njegova zemlja priželjkuje da pokretanje postupka formiranja vojske Kosova ne dovede do dodatnih tenzija, već do relaksacije situacije, nastavka dijaloga o normalizaciji odnosa Beograda i Prištine. Šib je rekao da procene govore da će proces koji je danas pokrenut usvajanjem tri zakona u kosovskom parlamentu trajati otprilike 10 godina i na kraju će dovesti, po svemu sudeći, do formiranja defanzivno orijentisane vojske.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Svet. Nema ponovnog pregovaranja o sporazumu o Brexitu, poručili su lideri Evropske unije nakon sastanka u Briselu i žalbi britanske premijerke Tereze May. Time su, pišu svetski mediji, zadali veliki udarac Terezi May, koja kod kuće i nema ubedljivu podršku parlamentaraca za svoj dogovor o Brexitu.
Tereza May, premijerka Velike Britanije, želi pravne garancije vezane za zaštitni mehanizam oko irske granice kako bi konačno uspjela progurati dogovor u britanskom parlamentu nakon što je glasanje o dogovoru već jednom odgođeno u strahu od poraza.
Ne očekujem da odmah riješimo sve, ali se nadam da što prije možemo početi raditi na uvjerenjima koja su nam potrebna.
Izjavila je Tereza May na samitu Evropske unije, a predsjednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker naglasio je da može biti samo određenih pojašnjenja, a ne ponovnih pregovora. On je pozvao Veliku Britaniju da jasno kaže šta želi, dodajući da će komisija 19. decembra objaviti informacije o njihovim pripremama za Brexit bez dogovora. Juncker je poručio da je teško zamisliti da će bilo kakav dogovor sada dobiti podršku parlamenta Velike Britanije i da nije zadatak Evropske unije da udovolje zahtjevima buntovnih britanskih parlamentaraca. Sličnog stava je bio i predsjednik Francuske Emmanuel Macron.
Postojeći sporazum o Brexitu je ispregovaran u dobroj vjeri između svih strana. Dogovor je dio legalnog okvira i sa pravnog aspekta nije otvoren za ponovno pregovaranje. Tako da možemo imati političku, ali ne i pravnu diskusiju.
A što je potvrdio i premijer Holandije Mark Rutte.
Prije svega, neće biti moguće da se otvori već ispregovarani dogovor. Mislim da je to završeno. To je cijena crvenih linija koje ste vi u Velikoj Britaniji sami zacrtali, a koje su da nema irske granice u Irskom moru, nema članstva u Carinskoj uniji, nema slobodnog protoka ljudi, tako da uzimajući u obzir sve te crvene linije, ovo je jedini mogući dogovor.
Sa druge strane, ministar u britanskoj vladi David Lidington opisao je sastanak kao pozitivan prvi korak u iskazivanju spremnosti Evropske unije da ubrzano ispregovara trgovinski dogovor sa Britanijom, prenosi BBC. Međutim, sekretar za Brexit Sir Keir Starmer rekao je da May nije uspjela da postigne značajne promjene i da bi trebala staviti svoj dogovor na glasanje sljedeće sedmice. BBC ocjenjuje da ovaj sastanak u Briselu, koji je imao za cilj da omogući Terezi May rutu za bijeg iz Brexit labirinta, nije dao dobre znakove.
Američki senat izglasao je rezoluciju kojom traži da se prekine vojna podrška ratu u Jemenu pod vođstvom Saudijske Arabije, čime se suprotstavio podršci za koju se zalaže američki predsjednik Donald Trump. Ruska pravoslavna crkva pozvala je Ujedinjene nacije, lidere Njemačke i Francuske, papu i druge verske lidere da zaštite vernike u Ukrajini od pritiska države na sveštenike koje postavlja Ruska patrijaršija, prenosi Associated Press. Ukrajinski pravoslavni sveštenici okupit će se sutra na sastanku na kom se očekuje formiranje nezavisne ukrajinske crkve, dok su vlasti pojačale pritisak na sveštenike da podrže taj potez. Ruski zvaničnici rekli su da će Moskva nastaviti da podržava Ruskinju u pritvoru u Sjedinjenim Državama, koja se izjasnila krivom da je delovala kao tajni agent za rusku vladu, iako Rusija odbacuje tu tvrdnju. Marija Butina juče se u dogovoru s američkim saveznim tužiocima izjasnila krivom po optužbi za zavjeru i pokušaj da se ubaci u konzervativne političke grupe u Americi. Kina će 1. januara suspendovati na 3 mjeseca dodatnu carinu uvedenu na uvoz američkih automobila i automobilskih delova u okviru trgovinskog primirja dve zemlje, saopštila je kineska vlada.
slobodnaevropa.org.
Još jednom vesti dana. Skupština Kosova usvojila zakone koji omogućavaju formiranje vojske. Stoltenberg, odluka o transformaciji kosovskih bezbednosnih snaga doneta u pogrešno vreme. Ambasada Sjedinjenih Država potvrdila podršku postepenoj tranziciji kosovskih snaga bezbednosti. Brnabić, vojska Kosova je najveća pojedinačna pretnja miru na Balkanu. Evropska unija se priprema za Brexit bez sporazuma. Ruska crkva pozvala Ujedinjene nacije u pomoć. Kina suspenduje dodatnu carinu na američke automobile. Sutra oblačno i hladno, mestimično sneg, temperatura oko nule. Ostanite sa nama do kraja i poslušajte i sledeću priču. Poseban problem u traganju za nestalima tokom proteklog rata je i to što posmrtni ostaci nekih od njih godinama leže u kosturnicama, kaže Marko Grabovac iz Organizacije za nestala lica iz Republike Srpske.
Imamo do sada 654 u određenim kosturnicama koje čekaju više od 15 godina, a da ništa nije urađeno po tom osnovu.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Promena Ustava Srbije čini reformu pravosuđa u Srbiji specifično, mada su se i neke druge države suočavale s tom vrstom izazova, podvlači predsednik grupe GREKO i sudija Vrhovnog suda Hrvatske Marin Mrčela u intervju u nedelje Radija Slobodna Evropa. Pre dva meseca on je upozorio da Srbija nije ispunila sugestije te organizacije, tela Saveta Evrope, sa zadatkom da monitoringuje primenu antikorupcionih standarda u pojedinim državama. U Skupštinu Srbije nedavno su stigli predlozi vlade Srbije za promenu Ustava. Predlog koji je potpisala premijerka Ana Brnabić sadrži smernice za ustavne izmene u oblasti pravosuđa. Mrčela podvlači da pred Srbijom nije lak zadatak.
Ima 16 država koje su u non-compliance procedure. Recimo Francuska je jedna od njih, Makedonija je jedna od njih, Bosna i Hercegovina je jedna od njih. Ali teško je to uspoređivati zato što su situacije u svakim državama drugačije. Za Srbiju je možda teže u tom smislu ispuniti preporuke jer se traži promjena ustava. Međutim, to nije specifičnost za Srbiju zato što i druge države su mijenjale svoj ustav. Mi imamo 12 država kojima su izdane preporuke da promijene ili da moraju promijeniti ustav, neke su to već napravile. Prema tome, to je najteže. Zašto? Zato što za promjenu ustava obično treba politički konsenzus.
2006. godine je Srbija usvojila na referendumu aktualni ustav. Prigovori Venecijanske komisije na način izbora sudije i tužilaca su stigle već 2007. Mi smo danas u 2018. Dakle, 11 godina kasnije zemlja nije uspjela da promijeni ustav. Šta je razlog tolikoj sporosti?
Za svaku promjenu ustava treba politički konsenzus. Kad treba politički konsenzus, onda političari moraju biti svjesni da konsenzusom pokazuju političku volju za borbu protiv korupcije. I to je važno. I zato bilo koju preporuku GREKA, pa uključujući i te najteže koje jesu, to su promjene ustava, treba prihvatiti i treba ispuniti zato što one pokazuju političku volju za borbu protiv korupcije.
Kako da naterate nekog da pokaže političku volju, da je realizuje, ukoliko, da kažem, i ovo razlačenje ustavnih izmjena ili druge neke zakonske regulative pokazuje da govorimo o političkim elitama koje nemaju tu volju, koje ne prepoznaju njenu relevantnost ili bitnost. Kako ih podstaći?
Pa mislim da civilno društvo treba tu odraditi svoj dio posla.
Opet govorimo o društvima u kojima je civilno društvo iz najrazličitih razloga na udaru.
Točno, ali se civilno društvo zato treba boriti. A u toj borbi mogu jako pomoć mediji.
Opet govorimo o društvu u kojem su mediji po izborima svih relevantnih institucija, na primjer u slučaju Srbije, Amnesty International, Freedom House, također na udaru.
Ja ne znam o tim konkretnim pritiscima ništa, ali sam siguran da mediji, ako jesu nezavisni i ako jesu oni koji žele doista promjenu, onda će pokazati stvari onakvima kakvi jesu, to jest objektivno, i pod navodnicima natjerati političare da se o tome razmišlja. Po mom iskustvu, kad gledam svih ovih 49 država, onda je gotovo pa najdjelotvorniji, najefikasniji pritisak je od medija. U nekim državama vi ste vidjeli da kada je problem korupcije, ljudi izađu na ulice. Međutim, u većini država se o tome razmatra javno i oni koji istupaju u medijima i sami mediji onda stvaraju jednu atmosferu u kojoj su te promjene nužne i atmosferu u kojima do tih promjena mora doći.
Kaže u intervju nedelje Marin Mrčela, predsjednik grupe GREKO i sudija Vrhovnog suda Hrvatske. Region. Već dogovoreni posao kupovine 12 borbenih aviona F-16 Barak od Izraela zaustavljen je jer nema saglasnosti Sjedinjenih Država gde je proizveden F-16 za prodaju tog aviona trećoj strani. Taj postupak je u toku, ali još nije jasno kako će se izaći iz novog problema. Hrvatska želi F-16 sa izraelskom opremom, a Amerikanci saglasno za preprodaju daju samo ako se prodaje isključivo američka tehnologija, a sve ostalo skine. Zagreb i Jani Zebić.
State Department je dao suglasnost na prodaju i sad se još čeka suglasnost Kongresa koja će stići za desetak dana, kazuje veleposlanik Kohorst. Vjerujem da će sve biti riješeno i da će ova transakcija biti obavljena. Ja bih sve ohrabrio da budu još malo strpljivi i da će trebati još malo vremena. Dobar poznavatelj problematike, urednik na te portalu Vanja Moskaljov u izjavi za naš program, ima tri moguća tumačenja kako su ministar obrane Damir Krstičević i njegovi suradnici mogli državu i sebe dovesti u ovakvu situaciju.
Oni su ili od početka znali da se to ne može prodati, pa su šutili o tome, ili nisu znali, što onda naravno poteže pitanje njihove sposobnosti pregovaranja i mislim istraživanja činjenica. Nije isključena ni mogućnost da su oni znali za taj problem, da se neće moći dobiti izraelske avione ovakvi kakvi jesu, ali da su njima Izraelci obećali, nema problema, mi ćemo dogovoriti sve sa Amerikancima, ništa vi ne brinite, i da su naši povjerovali njima na riječ, ne provjeravajući tu informaciju kod Amerikanaca.
Za sada je vrlo mala šansa da Hrvatska dobije ove avione u izraelskoj konfiguraciji, jer se američka pravila pri prodaji vojne tehnologije desetljećima ne mijenjaju, pa zašto bi se mijenjala u slučaju jedne Hrvatske, podsjeća Moskaljov. Hrvatski državni vrh pak jednoglasno kaže ili izraelski Barak ili poništenje natječaja. Dakle, što se može očekivati?
Možda postoji jedna mala šansa da se nekako ipak uspije izlobirati, da Hrvatska dobije te barake u izraelskoj konfiguraciji, da se ne moraju vraćati na original, ali to je izuzetno mala šansa iz onoga što se može čuti od američkih predstavnika, a i od samih Izraelaca, a i po nekim izjavama i ponašanju hrvatskih dužnosnika, to je vrlo, vrlo mala šansa.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Jučerašnja akcija češke policije koja je u Pragu uhapsila Slobodana Kašćelana, najtraženijeg crnogorskog begunca, za kojim je još u februaru prošle godine raspisana crvena Interpolova poternica, jedna od glavnih tema medija u Podgorici. Kašćelan je važio za vođu kavačkog kriminalnog klana, koji je od 2014. godine u besomučnom ratu sa škaljarskim klanom, čiji se navodni vođa Jovan Vukotić nalazi u zatvoru u Beogradu. Podgorica i Dimitrije Jovićević.
Da li će to voditi i smirivanju bespoštednog rata ta dva klana koji traje od 2014. kada je u španskoj luci Valencija nestao brod sa 2 tone kokaina, a od kada je u surovim obračunima stradalo desetine pripadnika tih klanova, ali i nedužnih ljudi. Bezbjednosni analitičar Zoran Miljanić za Radio Slobodna Evropa kaže kako nema posebnih očekivanja.
Tako da ne smatram da samim lišavanjem šefova ovih mafijaških organizacija će policije da se izbore sa samom mafijom. Možemo posmatrati slučaj Luke Bojovića, koji iako je u zatvoru već duži niz godina u Španiji, mislim da ni malo nije opao rejting i ni malo nije opala moć te mafijaške organizacije na čijem je on navodno čelu.
Ljujić Ljuboš Krelja, član parlamentarnog odbora za bezbjednost i za vladajuće DPS, pak svoj optimizam zasniva na činjenici da je policija uspjela da uđe u sistem skrivanja vođa organizovanih kriminalnih grupa.
Više se nadam u efikasnost organa uprave policije u budućem periodu nego što će se oni nakon hapšenja vođa smiriti.
Da, nakon hapšenja Slobodana Kašćelana u Pragu, podgorička štampa otkriva nezvanične detalje, pa tako provladina pobjeda iznosi kako su kod njega pronađena 2 pasoša, francuski i kosovski, na ime Slobodan Perić. Francuski pasoš je falsifikovan, a kosovski navodno regularan, jer je izdat od lokalnih vlasti. Upravo na Kosovu nedavno su uhapšene 4 osobe iz Crne Gore bliske Kavčanima, čije izručenje zbog postupaka koji se protiv njih vode zatražilo Ministarstvo pravde u Podgorici. Među njima je i Mario Milošević, koji je saslušavan zbog navodne veze sa ubistvom lidera građanske inicijative iz Mitrovice Oliverom Ivanovićem. Zoran Miljanić pozdravlja uspjeh crnogorske policije u hapšenju Slobodana Kašćelana, ali smatra da će policija policija mafiji pokazati zube tek onda kada se obračuna sa kriminalcima u sopstvenim redovima.
Dok se ne sprovedu kvalitetne financijske istrage, dok se ne oduzme moć koju posjeduju ove organizacije, ogromna financijska sredstva, teško se država može sa njima izboriti.
Za razliku od Miljanića, Ljujić Ljuboš Krelja nema dilemu da će policija izaći na kraj sa kriminalom.
Znate što, ako su oni označeni kao neke vođe i ako su te vođe u zatvoru i to zaslugom i saradnjom policije u regionu, tako reći, znači da i njima je sužen prostor za djelovanje i stavljen jasan signal da više nema igre i nema šale sa državama.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Slušate radio Slobodna Evropa.
A u Sarajevu je održan regionalni skup o nestalima. Tokom posljednjeg rata u Bosni i Hercegovini nestalo je više od 35.000 osoba, a 23 godine posle rata još uvijek se traga za 7.000 njih. Porodice žrtava nisu zadovoljne kako teče proces traganja za njihovim najmilijima. Više iz Sarajeva donosi Ivan Katavić.
Dodatni problem je činjenica da su posmrtni ostaci nekih nestalih pronađeni, ali godinama stoje u kosturnicama iz nepoznatih razloga, kaže Marko Grabovac, predstavnik organizacije za nestala lica iz Republike Srpske.
Imamo do sada 654 u određenim kosturnicama koje čekaju više od 15 godina. Smatram da imamo to isto i na prostoru federacije gdje su mješovite, znači odloženi posmrtni ostaci u neuslovnim prostorima stoji godinama, a da ništa nije urađeno po tom osnovu. Niti su se napravili normalni uslovi za odlaganje posmrtnih ostataka gdje se to plaća. Znači nismo zadovoljni.
Semina Alić, predsjedavajuća regionalne koordinacije udruženja porodica nestalih sa prostora bivše Jugoslavije, smatra da je neophodna veća suradnja pravosudnih institucija zemalja regije.
Da postoji politička volja, to bi bilo već rješeno, ne bi bilo ovdje gdje jesmo, jer vi uzmite u zakonu o nestalim se kaže da svaka osoba koja krije informacije treba biti krivično gonjenja i financijski kažnje, međutim taj se zakon ne primjenjuje.
Pitanje pronalaska nestalih i otkrivanja masovnih grobnica pokreće i pitanje odgovornosti za ratne zločine. Zbog toga proces traženja nestalih ide tako sporo, objašnjava Olgica Boženić iz udruženja nestalih lica na Kosovu.
I posle izveštaja Dika Martija da su bili naši najdraži poslužili za trgovinu organima na terenu Albanije odvođeni, još uvijek se nisu sprovele ekshumacije na terenu Republike Albanije gdje se sumnja da su posmrtni ostaci nakon uzimanja organa naših najbližih.
Dragana Đukić, predsjednica udruženja poginulih i nestalih Srba u Hrvatskoj, naglašava da se još uvijek dosta manipulira brojkama nestalih na ovim prostorima.
Mi kao Srbi iz Hrvatske smatramo da su porodice nestalih prve sele za zajednički sto, a to je još davne 96. godine, i prihvatile da je zločin činjen na sve strane. Vrlo nam je važno da se danas nakon dvije decenije pozovu institucije koje se bave ovom problematikom, da se pozovu na odgovornost.
Sredinom 2019. godine trebala bi biti objavljena regionalna lista svih nestalih osoba na prostoru bivše Jugoslavije, koju je sačinila Međunarodna komisija za nestale ICMP. U toku je još jedna provjera svih podataka od nadležnih institucija, naglašava Matthew Holiday, rukovodilac programa za Zapadni Balkan ICMP-a. Mislim da kada se ovi podaci provjere i kada budu u javnom dometu, imat ćemo konačan i točan broj nestalih. Na taj način će se skinuti iz dnevnog reda nesuglasice oko brojki, istakao je Holiday. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
Evo i vesti da je sedmogodišnja devojčica iz Gvatemale, koja je sa svojim ocem ilegalno pokušala da pređe granicu Meksiko-Sjedinjene Države, umrla zbog dehidracije nakon što su ih priveli pripadnici američke pogranične patrole, objavljuje Washington Post.
Hrvatska i Makedonija nalaze se na začelju Galupove liste najdražljivijih zemalja svijeta za 2017. godinu. Potom slede Srbija i Crna Gora. Najveću solidarnost u regionu pokazuju Kosovo, Bosna i Hercegovina i Albanija. Ipak sve zemlje Zapadnog Balkana daleko su od Indonezije i Australije, koje imaju najveći indeks darivanja u svetu. U Galupovom istraživanju učestvovalo je 146 zemalja i 153.000 odraslih ispitanika. Pitanja na koja su odgovarali bila su: da li ste proteklih mjeseci donirali novac u dobrotvorne svrhe, pomogli strancu ili nekome kome je pomoć potrebna i da li ste volontirali u nekoj organizaciji? Više detalja pronađite na sajtu Slobodne Evrope, slobodnaevropa.org i Instagramu @radioslobodnaevropa.
Još jednom najvažnije vesti. Skupština Kosova usvojila zakone koji omogućavaju formiranje vojske. Stoltenberg odluka o transformaciji doneta u pogrešno vreme. Ambasada Sjedinjenih Država potvrdila podršku postepenoj tranziciji. Brnabić, vojska Kosova je najveća pojedinačna pretnja miru na Balkanu. Evropska unija se priprema za Brexit bez sporazuma. Sutra oblačno i hladno, uz sneg i temperaturu oko nule. Bilo je to, poštovani slušalci, sve u programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju, kroz koji su vas vodili Željko Tomić i Branka Trivić. Hvala što ste bili sa nama i prijatno.